galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin axada bisha oktoobarna waa 4 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com. barnaamijka galabta waxaa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: ganacsatada soomaalida ee magaalada Nairobi oo sheegay in hanti looga dhacay weeraro lagu qaaday xarumahooda ganacsi, mas-uuliyiinta siyaasaddu arrintan maxay falkaasi ka qabaan?
hantida ay idinka dhaceen isniinta wixii ka bilowda waan dabagelaynaa, guddiga aad samaysateen baan la tashanaynaa, waan idiin soo celinaynaa xoolihiina, sida ugu dhaqsi badan baan inu soo celinaynaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha iyo barnaamijyo kale. marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal,
warbaahintooda badani waxay sheegayaan 3 sababood inay jirto oo keentay inuu ruushku soo farageliyo arrimaha syria. koowaad, inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ninka lagado bashaar al-asad uu taageero u fidiyo. talabaad waxa weeyaan inuu ku qasbo inay wadahadal la galaan.
qodobada kale ee idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir ku saabsan higsiga 2016 oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo, xubintii ganacsiga, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. cadho badan ayaa ka dhalatay kadib markii shalay weerar lagu qaaday cusbitaal ay gacanta ku hayaan ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan, waxaana halkaas lagu dilay ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah. 12 ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa ka mid a dadka ku dhintay weerarka cusbitaalka kadib markii cusbitaalkaas loo geystay weerar socday ilaa 30 daqiiqadood. guddoomiyaha ururka MSF ayaa weerarkan ku tilmaantay mid xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah ee dhinaca gargaarka bini'aadannimo, iyada oo dalbatay daahfurnaan dheeri ah oo laga helo dhinaca ciidamada isbahaysiga, waxayna hadalkeeda raacisay inaanay suuragal ahayn in masiibadan lagu soo afmeero in ay tahay dhibaato dhacday oo keliya. Maraykanka iyo Afghanistan ayaa deegaankaas ka geystay weerar xagga cirka ah. wasiirka difaaca ee Maraykanka Ashton Carter ayaa tacsi u diray dadka waxyeelladu soo gaadhay, isaga oo sheegay in ay baadhis ku sameynayaan dhacdadan naxdinta leh iyaga oo ka wada shaqaynaya xukuumadda dalka Afghanistan.
ruushanka ayaa sheegay maanta oo axada in ciidamadooda ay sii xoojiyeen weerarada cirka ay ku bartilmaameedsanayaan kooxda ISIS ee dalka Syria, iyagoo sheegay inay weeraradaasi curyaamiyeen qaab dhismeedkii kooxda iyo weliba sahaydoodii. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ruushanka ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalku ay weerareen 10 bartilmaameed oo ay kooxda ISIS fariisimo ku lahaayeen 24 saac ee lasoo dhaafay, waxaana ay xuseen in meelahaasi ay ku jiraan xerooyin tababar kaydad hub. fariisimo hoggaanka kooxdu ay deganaayeen waxaana ay inta badan xarumahaasi sheegeen inay ku yaaleen gobolka Idlib ee galbeedka Syria, halkaasi oo kuwo kalena ay ka dhaceen caasimada kooxda ee Raqqa. kooxda dusha ka eegta arrimaha Syria ee xuquuqda aadanaha fadhigeeduna uu yahay dalka Britain ayaa sheegay in weeraro kale oo looga cabsi qabo in ruushanka ay qaadaan ay ka dhaceen magaalooyinka Xumus iyo Xama ee koonfurta Idlib.
booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay inay adkeynayaan gelitaanka qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus kadib rashadihii dhacay maalmihii lasoo dhaafay. mamnuucistan ayaa u diidaysa ragga da'doodu ka yartahay 10 sano in ay galaan goobaha xasaasiga ah ee masaajidka barakaysan ee Qudus, halkaas oo ah goob ay wada tagaan muslimiinta iyo yuhuuddu. xanibaadahan oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa yimi kadib culays lagu saaray ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu arrintan soo farageliyo. dhacdadii ugu dambeysay ayaa la xidhiidhay kadib markii la toogtay nin Falastiini ah oo tooray la dhacay 2 qof oo Israa'iiliyiin ah.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegeen hanti badan laga dhacay falal amni darro oo ka dhana meheradaha ganacsiga Soomaalida. Hadaba kulan arrimahaasi laga hadlay ayaa xafada Islii ku dhaxmaray xildhibaanka degmada Kamakunje oo markaasi Islii ay ka tirsan tahay Yuusuf Xasan iyo dumarka ganacsatada ee Soomaalida kuwaas oo u badnaa ganacsato lacag laga dhacay intii sanadkan lagu guda jiray. Wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Kulanka oo ay soo agaasimeen haweenka ganacsatada Soomaaliyeed ee degmada Kamakunji gaar ahaan Islii ayaa si weyn la isku dhaafsaday xaaladda nabadgelyo ee caqabadaha ganacsiga ee Islii haysta. Jawaahir Maxamed Muuse oo madax ka ah wqooyiga Islii oo ahayd halka kulanka lagu qabtay ayaa martida dawladda ee u horkacay xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi waxa ay ku soo dhaweeyay kulanka iyo xaafadaba.
Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta meeshaan isugu imaano taa ugtiinba magacayga halka laga sheegay Jawaahir Rida ka xafad Islii yahay ku soo dhawaada xafadan oo noo fidiyay dumarka businesska xafladdu way furan tahay dawladda dhexe xildhibaankeedu noo joogaa leaderski nimba kumi way noo joogaa dumarka leaderski wasafan way joogaa ku soo dhawaada
Islii waa laf dhabarka dhaqaalaha Soomaalida ee Kenya sanadkan falal amni xumo kuwii ugu darnaa ayaa la soo dirsay dhowr jeer ayaa la dhacay goobo ganacsi oo ku yaala xafada kuwaas oo inta badan xilliyada habeenkii laga qaato lacaga milkiilayaasha u yaala goobahooda ganacsi marka ay tuuga bastoolada ku hubeysan ay xoog ku maqooniyeen dadka waardiyeeyay xarumahaasi ganacsiga tuugada ayaa waayadii u dambeysay maalintii u soo bareerayay inay si xirfadeysan goobaha qaar u dhacaan meelaha lacagaha lagu kala diro ee M-Pesa-da loo yaqaano ayaa qatarahaasi la kulma ciidamada amaanka ayaa ku guuleystay inay dilaan 4 nin oo hubeysan kuwaasi oo dhac ka geysanaya xarun M-Pesa oo lacagaha gudaha inta badan lagu kala xawiisho ama lagala baxo lacagta dadku ay isugu diraan taleefannadooda gacanta maamul raagta Cabdulla Kulo waa ganacsata si weyn looga yaqaan xaafada Islii oo qaban qaabiyashii munaasabadana kamid ahayd caqabadaha nabadgelyo iyo kuwa ganacsi ee xaafada soo food saaray ayay kaga hadashay kulanka ganacsatada dumarka Soomaalida iyo xildhibaanka Kamakunji u dhaxeeyay
wadanka waxa jira iskuulad la'aan qaasatan Islii adduunyada inkastoo iska dhibban tahay Islii waxay qabtaa iskuulad la'aan qaas waxay qabtaa biki biki lagu soo deeyay reer Isliina ay yiraahdeen maxaa wahaayay biki biki gaan dadale marka inuu dad lahayn inaad waxaan rabaa maanta aad ka qanacdiin biki biki gaan nagu soo daayay hawkariska ma ahan dad maxaa wahaayay retail inaka kaata oo meesha ku sii gala ma ahan waa dad safra waa dad ganacsato waaweyn ah waa dad meesha suuq ka dhigtay hawkariska ma ahan dad laysan bixiya ma ahan dad kira dukaan bixiya ma ahan dad mushaar bixiya waa dad banaanka ku shaqeysta anagu waxaan bixinaa kiradii dukaanka waxaan bixinaa mushaarkii dadka dhalinyarada shaqeynaysay waxaan bixinaa laysinki marka reer Islii ma bixi doontin laysin hadii hawkariska sii fadhiyo ha iyo maya idinka iskale
xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi oo si weyn uga hadlay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah caqabadahaasi haysta deegaanka Soomaalida wax looga qabto ayaa si gooni ah u tilmaamay in isaga ay xanuun gaar ah u leedahay in isagoo xildhibaana dhibaatooyinkii uu doonayo wax ka qabashadooda ay wali taagan yihiin xildhibaanka ayaa u ballan qaaday gabdhaha ganacsatada oo u badnaa kuwa hantidooda lagu dhacay falalkii amni xumo ee dhawaan suuqyada Islii ka dhacay in xoolahooda ay dib u heli doonaan
teen eran sunni madno oo aan si wada jira aan ka tashano mushkiloyinkii dhibaatooyinka aad sheegateen saameynaya xaafadan aad ku dhowshihiin qoyigiiyo saldhigga dadka Soomaaliyeed ee dalka Kenya marka ugu horeysa hordhacaygu waxaan jeclahay inaan sheego inaan cabashadiina maqlay dhawaaqa idin ka soo yeeray canaanta iyo daliilka aad ii soo jeediseenna inaan qaatay oo aan leeyahay diyaar baanu ahay waxa kale too soo dhaweynaya baaqa aad ku baaqdeen inaad aad isqabsanaysaan oo diyaar u tihiin inaad xoojisaan ka qaybgalkiina iyo waxtarka xaafadda sidaad uga qaybgeli lahayeen shaqaalaan idiinahay runtina anigu markii aan xildhibaanimadeedii weydiistay markii hore iyo markii labaadba ma ahayn inaan isleeyahay Kamakunji inta timaado ayaad adigu xoolo ka samaysan maalin anigu halkan jooga hotel halkan ku yaallaana waa fadhinay niman askar ah hor yimaadeen oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed ururiyeen xarkana ku xidheen sida arigu anigoo shaqa iska fiican haysta ayaan isiri shaqadaad aqoontaada waayo aragnimadaada wax faa'iido ay leedahay ma jirto dadkaadu hadday sidaa u dulban yihiin xildhibaanimadu tilaabadii ugu horreysay ee ugu dhaqaajin taasay runtina aad iyo aad bay xanuujinaysaa
inuu dhibkaasi weli jiro anigu xildhibaana jecelna inaan wax ka qabto. Tan kale waxa weeyaan hantida aydin ka dhaceen isniinta wixii ka bilowda waan dabagelaynaa, guddiga aad samaysateen baan la tashanaynaa, waan idiin soo celinaynaa xoolihiina sida ugu dhaqsi badan baan idin soo celinaynaa.
Islihii 20-kii sano ee u dambeeyey waxa ay ka dhex muuqatay ganacsiga Kenya waxa ku tilmaaman oo ku faana ganacsiga hadba sii ballaarinaya ee laf dhabarka canshuuraadka dalka u ah dadka Soomaaliyeed iyo si gaar ah kuwa beec mushtariga. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Galabnimo wanaagsan dhigisteel, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Kulan ku saabsan doorka bulshada rayidka ah ee hiigsiga iyo xilliga kala guurka sanadka 2016 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Xubnaha ka qayb galay shirkan ayaa carabka ku adkeeyay qiimeynta aragtida qaybaha kala duwan ee bulshada marka ay noqoto qaabka ugu habboon ee doorasho waddanka uga dhici karto. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Dhinacyada ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in diirada lagu saaray kulanka hiigsiga 2016 iyo habka ay noqonayso dawladda la filayo xilligaasi in la dhiso. Ruun Siraad Cali oo ururada haweenka kulanka ka qayb galay kamid ah ayaa sheegtay in sanadda 2016 aysan dhici karin doorasho qof iyo codkiisa, sidaas darteed loo baahan yahay inta laga gaarayo doorasho habkaasi ku timaada nidaamka 4.5 in wax loo qaybsado.
Annagoo haweenka koonfur galbeed ku soo qayb galnay waxaan isfusnay in hadda hiigsiga 2016 aysan suurtagelinin one man one vote, taasoo uu kaliftay xal loo arkay in 5 bilood ugu qaybsado, loo arkay in dastuurkii uu qabyo yahay weli oo guddiga doorashada dambe la soo suubin doono uu shaqo ugu shaqeyn dastuur ku shaqeyn aysan jirin. Saas daraaddeed waxaan isku raacnay in aan laga qaato 4.5 in la qaataan go'aansanay.
Waxaa sidoo kale kulanka wadatashiga ka hadlay xubno ka socday ururka naafada gobolka Bay oo soo bandhigay fikirkooda ku aadan hiigsiga 2016.
Magacayga Shariif Mukhtar Cali Isaaq, waxaan ka socdaa ururka naafada gobolka Bay, waxaana ka soo qayb galnay shirka marka in la helo sistemkii hore ka bedelin oo cadaalad ah oo dadkan ay ku qancaan ayna noqon qabiil laaluush iyo ninjaalaysi. In weliba ana wata inaan ka dhicin waxay u muddo ay rabto in laga helo ayaanu insha Allahu ka rajaynaynaa haddaanu nahay dadka baaweynta naafada ah. Aniga fikirkooda ku hadlay
Cabdixakiin Cabdullaahi Cali oo ka mid ah dadka qurbaha ka yimid gaar ahaan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ee kulanka ka qayb galay ayaa xusay kulanka inuu yahay mid muhiimad gaar u leh shacabka gobolka Bay, isla markaana ay ugu hadleen ayahooda iyo inay soo bandhigaan habka lagu soo xuli karo xildhibaanada dowladda la filayo in la dhiso sanadda 2016.
Maadaama dowladda E3 dowladda federaalka one man one vote ma dhici karo, hal cod iyo hal qof ahaan looma qaadi karo, marka sabab amniga darteed ah iyagoon diyaar ahayn iyo waqtiga ku yar. Marka maadaama saas ay dhaheen oo doorasho one man one vote ay dhici karin, marka annaga ahaan shacabka hadaanahay civil society-gi, marka dood cilmiyadan qabanay shacabka inaan ka aan barno xuquuqdooda oo dastuuriga ah inay ayahooda mustaqbalka tashtaan, civil society aan hadda laba qof naga tirsanaa ka qaybgali doonto dood lagu doodi doono sida dalka laga yeeli lahaa.
Guddoomiyaha hay-adda soo qaban qaabaysa kulanka jilayaasha aan dawliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya marka la soo gaabiyna loo yaqaano Sowensa Cabdi Cadow ayaa sharaxay ujeedada kulanka Baydhabo ay ku qabteen iyo cidda ay u gudbinayaan aarada kulanka ka soo baxay.
Kulanka maanta wuxuu ku saabsanay maadaama waqti kala guur ah uu fooda oo nagu soo leeyahay oo maxaanku iraadaa oo waqtigii dowladda federaalka ah ee rasmiga ah ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh waqtigeeda uu ku eegay sanadka dambe, markii la gaaro bisha September baarlamaankana bisha October uu ku eegyahay, ujeedooyinkii la lahay ee ahay in dastuurka la dhammaystiro oo dadkii la tiro koobo oo doorasho hal cod iyo hal qof ah ay dhacdo, tiina ay suurtageli weysay oo dowladda ay sheegtay in aysan taasa dastuurgal ahayn. Beesha caalamkana ee qaramada midooba ay koodab oo qaraar ka soo saartay ayaa waxaan rabnaa kaalinta bulshada rightka ah aan leenahay oo uu nafarayo mandate ka soo suwan sahan aan anaga leenahay taasna marka alxamdulillaah waxa ka soo baxday in dadku ay rabaan in sidii nidaamkii afar tabeelood iyo barki wax lagu wado ilaa laga helayo waqti macquul ah oo la tirin karo dadka oo wax badan la sax karo oo dastuurkii la dhameystiri karo marka fikirka maanta kulanka ku saabsanaa intaas waa
fikradaha aad aruuriseen ee qaybaha bulshada ee kala duwan ee bulshada fikradaha ay bixiyeen halkeed u sii gudbinaysa
waxaan u gudbinaynaa madashaan kamidnahay oo qayb aanu ka nahay fikirkeena miiska wadahadalka ee aya ka talinta ee 2016 ka qaabka doorashadan la tigi doona sidoo kale waxaan la wadaagi doonaa beesha caalamka iyo wadamada ee arrimaha Soomaaliya danaya oo qaramada midow ay ka mid tahay ee midowga Yurub IGAD ee African Unionka jaamacadda Carabta ee dhammaan wadamada danaya siyaasadda Soomaaliya ee loo yaqaan stakeholderskan la wadaagayna
Muxtar Maxamed Atoosh VOA baydabo
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan halkani waa VOA Washington dalka Ruushanka ayaa sii wada duqeymaha xagga cirka ee uu ka wado dalka Suuriya madaxweynaha Mareykanka oo arintaasi ka hadlay ayaa sheegay in talaabada Ruushanka ay tahay quus uu ka gaaray ilaalinta iyo garab istaagga taliska madaxweyne Bashar al-Assad dalka Ruushanka ayaa sheegay in duqeymihiisa uu ku bartilmaameedsanayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha xag jirka sida Daacish hase yeeshee Britain iyo Mareykanka ayaa qaba in Ruushanka uusan bartilmaameedsanayn in Daacish balse uu weeraray goobo ay ku sugnaayeen ururada kale ee mucaaradka ah ee madaxweyne Assad ka soo horjeeda Ruushanka ayaa weligiiba garab taagnaa maamulka Assad waxaase isweydiintu ay tahay waxa hadda keenay inuu gacantiisa dagaal uga qayb galo محمد عبد الصندير ايا سؤالها سي كو كلب ويدي ابراهيم محمد محمود بقبقاني او كفالودا ارمها بريغا دخه اي اوراد حق جيرينتا
ان waxaan u maleynayaa in sidii loo aasaasay sanadkan bilowgeedii oo mucaaradkii kala qaybaha kala duwanaa ee dawladda Suuriya la wada dagaalamay ee gaar ahaan ku islaamiyinta ay markay isbahaysteen oo isku bahaysteen magaca in ciidanka yiraahdo jeesh al-fath ayaa waxa la dhigi karaa waxay keentay baqdin Arush uu ka baqay inuu xaf Bashar al-Assad dawladdiisa ay daciiftay ciidankiina meelo badan laga qabsaday sida muhaafadada Idlib oo kale marka ayay ka baqeen in ay dawladdi gacanta ka baxdo oo Assadna laga adkaado oo burburo marka Ruushku run ahaantii dadbaaxadan uu wado waxa ayadana kusoo siiyaday dawladda Iran iyo ciidanka Hezbollah ee Lubnaan ayaguna shiicada ah ayaa iyaguna ciidamo badan ku soo guray Suuriya
waan gartay waa ayo jabhadahan midoobay keenay walulka Ruushku ka qabo in xukuumadda al-Assad la rido
waxaan la soconnaa markii dawladda Suuriya afar sano iyo barkoor kacdoonkii dadku ay ku kaceen wixii loo yaqaanay Rabiicul Carabi ama Arab Springi inay bilaawdeen xarakaad islaamiya sida qolo la yiraahdo Jabhatu Nusra niman kaloo la yiraahdo Axraaru Shaam oo iyaguna salafiyiina kadib waxaa soo baxay Daacish Daacishtu waa takfiiriyiin labadan qolo iyo qolooyin kaleba Axraarul Shaam iyo waxay ku dadaaleen inay la dagaalamaan Daacish oo takfiiriyiina nolol badan ayay ka qabsadeen Daacishna meeshii ay dawladdii la dagaalami lahayd ayay waxay bilowday raggan inay la dagaalamaan markii dambe waxay damceen waxay arkeen inay dantoodu ku jirto inay madoobaan marka Jabhatu Nusra iyo Axraaru Shaam iyo ayaa waxay ku midoobeen ururka loo yaqaano Jeyshul Fathi waana ciidan culus wuxuuna la soo baxay awood fiican waxayna ku heshiiyeen in khilaafka dhexdooda oo caqiidada ama afkaarta sida xukunka waddanka laga dhigi lahaa markii la qabsado in lagu kala duwanaado haddii la rabe laakiin lagu wada shaqeeyo sidii Bashar al-Assad oo sidii ayagu u arkaan dad badan oo Suuriyiina lahay in sidii xukunka looga tuuri lahaa
waan gartay dalalka gobolka qaar waxaa jiray doonayay in Bashar al-Assad uu dhaco waa Turkiga iyo wadamada gacanka oo Sacuudigu hoggaaminayo sidee buu arkaan faragelintan cusub ee Ruushka ee uu duqeymaha xagga cirka ku bartilmaameedsanayo ururadaas sheegtay
ayagu walwal bay u arkaan waxaana ka muuqata safarada dhaadheer uu gelayo between Moscow iyo Washington ee wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Cadil Jubeir sacuudiga sidaan la socono wuxuu aaminsan yahay inuusan bashaar al-asad xal u sanayn, waa inuu meesha ka tagaa, xukuumadiisana lalama hadlayo ilaa uu ka taga meesha. Waa nin dhigii cabahay sacuudigu leeyihin. Hase ahaatee Turkigu waxaad u malaysaa inuu xoogaa yar ka gaabinayo oo arrintiisu aysan caddayn oo uu moor ku mashquulsan yahay kurdiyiinta Suuriya degta iyo kurdiyiinta Turkiga degta si uu ula dagaalami lahaa dagaalkii Daacishna uu joojiyey. Marka inkastuu ogolaaday in xaruntiisa Angelika la yiraahdo, xarunta ciidanka, in uu ogolaaday Turkigu in laga dagaal galo, laakiin waxaad u malaysaa dowladda Qatar waa iyaduna dad yar aan shidayn, iyo Amiirka Tamiim markuu xataa madaxweyne Obama uu la kulmay samarkan bilowgiisii 2015 wuxuu aad iyaguna ugu dhaqaaqeen inay ciidanka Jeshul Fatxi oo Jabhat Nusra iyo Axraaru Shaam iyo kuwo kaloo yaryarba ay ku dadaaleen inay xoolo iyo dhaqaalo siiyaan. Waxaa la dhihi karaa wadamadu kala duwan, laakiin sacuudigu wuxuu bareeshar xoog la ku saaraya in uu xaafid Bashaar al-Asad uu marna uusan kursiga maalinta kusii darsan aana lala hadlin dowladdiisa. Hase ahaatee waxaa muuqata dhinaca kalena in qaramada midoobay hadda soo noolaysay inay wada hadal bal u furto mucaaradka Suuriya, qeybta siyaasadeed oo Itilaaf al-Watan al-Xur oo hogaaminaya Doctor Khoja iyo dowladda Suuriya iyadoo ka faa'iideysanaysa booqashada uu ku joogay wasiirka arrimaha dibadda Suuriya Waliid al-Mucallim. Ayaa qaramada midoobay wuxuu Waliid al-Mucallim ka ogolaaday inay ka qayb galaan dowladda Suuriya weeye guddiyada farsamo ee la doonayo in lagu raadiyo meeshii xalka noqon lahayd ama sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada Suuriya oo malaayiin dada dishay, dad malaayiin ka badanna qaxaysay, taasoo xataa dhibkeedii laga dareemay qaaradda hadda ee Yurub ay kusoo qulqulayaan qaxootiyada sida wadamada Jarmalka iyo Nimsa oo kale oo qaxootiyo badan oo Suuriya. Marka adduunweynu wuxuu garowsanayaa iyo dowladda Faransiiskuba iyo Yurubtuba iyo Jarmalkuba in loo baahan yahay xal laga gaaro dhibaatada Suuriya. Hase ahaatee ciidamadan cusub oo Ruushku uu meesha keenay iyo dagaalkan iyo Iiraan iyo Xisbullaahi ayaa waxaad u malaysaa inay iyaguna dab yar shideen oo nin walba is leeyahay awoodda uga faa'iideyso inta aad tagi lahayd miiska wadahadalka iyo nabaddaba.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeere oo wareysanaya Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo ururada xagjirinka.
Markana warar degdeg oo soo gaar waxa uu sheegayaa in magaalada Muqdisho ugu yaraan hal askari uu dhintay, mid kalena uu dhaawacmay kadib markay rasaas ay weydaarsadeen laba dhinac oo ka wada tirsan ciidamada dowladda. Goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in iskahor imaadkani uu ka dhacay agagaarka suuqa Bakaaraha. Rasaasta ayaa la sheegay inay isweydaarsadeen ciidan ilaalinaya shaqaalaha canshuur ururinta iyo kuwo kale oo ka tirsan laamaha amniga ee ku sugan isgoyska Bakaaraha. Ciidamo saddexaad oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay inay ugu dambeyn kala galeen ciidamadii isku dhacay, xaaladuna hadda ay caadi tahay. Beled Xaawana oo goor dhoweyd ayaa waxay wararku sheegeen halkaasi ka imanaya in magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo in iskahorimaad uu dhexmaray maleeshiyaad Beled. Magaalada wadadega ugu yaraan saddex qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii la isweydaarsaday rasaas culus. Warar aanu ka helayno ila goobjooga ayaa sidoo kale sheegaya inuu jiro dhaawac kale. Dagaalada ayaa la sheegay inay ku saleysan yihiin loolan qabiil. Faahfaahin wixii soo kordhana idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Siiriya waxaa muddo sanad ku siman duqeymo xagga cirka ah ka waday isbahaysi uu Maraykanku hogaaminayo, islamarkaana ay xubno ka yihiin waddamo carbeed iyo dalal ka tirsan midowga Yurub. Dhinaca kalena Ruushka ayaa isna arbacadii ina dhaaftay ka bilaabay weeraro cusub oo xagga cirka ah dalka Siiriya. Hase ahaatee arrintani waxay abuurtay ismaandhaaf xoogan iyo loolan u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in tallaabada Ruushku ay sii murgin karto xiisadda dalka Siiriya, halka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusna sheegay in uu bartilmaameedsanayo kooxaha xagjirka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda Siiriya, inkasta oo Maraykanku arrintaasi doodo badan ka muujiyey. Haddaba loolanka cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Maraykanka xaggee ayuu salka ku hayaa? Suuragal ma tahay in ay soo noolayso dagaal qabow oo mar kale ka dhex curta Maraykanka iyo Ruushka? waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena wicitaanka dhigistaha oo marti igu yahay Maxamed Haaji Maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amaanka dunida isagoo ku sugan dalka Britain iyo Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah isna wuxuu ku sugan yahay dalka Turkiga sidoo kale waxa barnaamijka qayb galaya qaar ka mid ah dhageystayaasha oo ku kala sugan Saudiga Australia iyo waliba dalka Jarmalka waan gartay marka haddii aan ku weydiiyo inkasta oo siyaasadoodu background-koodu ka ahaa laakiin xilligan weeraro ka bilaabay dalka Syria Ruushku horena waxa uu jiray wadamo isbahaysiga ah oo weerar ka waday dalka Syria marka loolankan cusubi ma isku jahay u socdaan mise kala jeho
maya waa laba jeho aad u kala duwan oo kala gidsan bay u socdaan hadda waxa jira qolal la yiraahdo waa kii cadoonadu ka bilaabmeen wadamada carabta ay ka bilaabmeen ilaa Tunisia ilaa iyo Masar ilaa Bahrain melba yadeen kuwaasoo ka mid ahaa kacdoonadii shacabku ay wadeen ee dowladda lagu diidanaa dowladda carabta lagu diidanaa ee karitarisnimada lagu diidanaa bay ahaayeen kuwa ka bilowday ay ka mid ahayd Syria ka mid ahayd marka isaga dowladda oo heshiiska kula jiray ee nidaamka isagu u shaqeynaysa waxa ay ahayd dowladda Syria hadda joogta ee uu asad madaxweynaha u yahay
waan gartay
marka qolada Mareykanku waa kan wuxuu weeyey kacdoonkan buunta badan la socday wada wadamada dee Saudiga iyo Bahrain iyo kuwaas aan la socon ilaa Masar military mar labaad dib ugu soo noqday oo diidana qoladii akhwaana muslimiinka ay ku soo noqotay kala diidana haddana Mareykanku waxa uu taageerayaa mar walba qolo isaga la falsafada oo dimuqraadiyadda iyo globalization ka adeeyo inuu wada shaqeeyo iyo liberal in wadankaasi noqdo oo isaga uu gacantiisa soo gali doonaa sida kaliya Mareykan gacantiisa uu soo gali karo ama galbeed uu soo gali karana waxa weeye iyadoo ideologiskan capitalism ka iyo globalization ka ee dhinaca ganacsiga xorta ah iyo dawladaha dimuqraadiga la doorto in sidaas oo kale ay Syria noqoto tuu ka ilaalinayaana waa taa weeye haddii ay Syria taa noqoto marka dowladda dimuqraadiga oo suuqeega dhaqaale weyn xor yahay oo nidaamka noocaas ay noqoto de Ruushkii meesha uu ka baxayaa marka joogi karmaayo Mareykan baa kagu xoog badanaya marka waa inuu mar walba dowladda meesha joogta uu Ruushku ilaaliyo uu ku qasban yahay Mareykan wuxuu doonayaa jabhada uu taageerayo ee isbeddel doonka ee dimuqraadiyadda iyo nidaamka suuqa xorta waata isla inuu soo taageero dimeeshina marka lagu dagaalamay Brox war noqotay waxa ka soo dhaxbaxay oo ka dhex yimid qoladii marka hore ee meelaha amniga iyo amni darradu ay ka jirtay xasilooni darradu ka yimid jirtay ayn muxuu ahaa xad jirka ay ba ka soo baxday oo labadiiba haddana marka dhinac noqoto ay siga mid yihiin oo labadiiba la cola
waan gartay waynu eeg doonaa kolba dibin taariikhda iyo eeg doonaa sidoo kale dalka Turkiga waxa ku jira Maxamed Cismaan Guudle magacowdi saxi doonta hadii aan khalday wuxuu PhD ka diyaariyaa dhinaca siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah wuxuu hore u soo diyaariyay dhinaca dhaqaalaha maxamedow ku soo dhow VOA waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dabcan de xiriirka caalamiga ah iyo dhaqaalaha dunida waa la socotaa waadna aragtaa sida xilligan wax u socdaan dadka qaarkood ba waxay leeyihiin arintani ma abuuri kartaa dagaal qabo oo labaad aragtidaada
waan ku salaamayaa marka hore Ismaaciil Farjar aad baad mahadsan tahay taariikh ahaan horta markii dib ugu noqono arrinta Ruushka iyo bariga dhexe ilaa qiyaastii waxa la sheegaa 40 sanadood ku dhow inuu Ruushka uu taageer siiniyey nidaamka ka jira waddanka Syria tusaale ahaan 1967-dii waxa la sheegaa in dagaalkii ay la gashay Syria Israa'iil waxa uu u qaybiyey waddankaas boqolaal lataliyaal ciidan oo military ama military advisors waxa la yiraahdo sidoo kale waxa uu u qaybiyey malaayiin qalabka militariga ay ku dagaalamaan marka taas waxay cadeynaysaa in waqtigaas laga soo dabaal laftigeeda Ruushku uu kaalin muhiim ah ku lahaa nidaamka ka jiray waddanka Syria
waan gartay
haddaba arrintan imika soo isbaxday imika weekend gudihiisa ku jirna markii uu madaxweynaha Ruushku ka hadlayey shirkan golaha loo dhan yahay qaramada magaalada New York ayaa kadib waxaa bilaabantay Ruushku inuu fargelin military ku sameeyo waddanka Syria sababtuna waxay sababahana kale iyo siyaabo kala badan baa loo sheegi karaa dadku inta badan ka faalooda siyaasadda bariga dhexe iyo siyaabo kala duwan bay u sheegaan imika sidan maalmahan la socday dadka intooda badani waxay sheegayaan 3 sababood inay jirto oo keentay inuu Ruushku soo fargeliyo arrimaha Syria ta koowaad inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ninka la gaado Bashar al-Assad oo taageero u fidiyo talabaad waxa weeyaan inuu ku qasbo reer galbeedka oo ay had iyo jeer iska soo horjeedaan xagga siyaasadda markaasi oo dee laba mirood ay u kala socdaan inuu ku qasbo inay wadahadal la galaan ninka la yihahdo Bashar al-Assad oo iminka u eeg isaga laftigiisu inuu tabartiisu sii yaraanayso oo sida isaga laftigiisu sheegay waqti dhexe ay aada u sii dhacayso oo dee jabhadihii iyo wixii waddanka dagaalamayay ka awood bateen marka weliba ay reer galbeedkuna ay siinayeen taageero saddexaad waxa weeyaan in uu ilaaliyo isaga laftigiisu danuu ka leeyahay ama waxa la dhahda in political interest uu ka leeyahay bariga dhexe inuu ilaaliyo accesska ama Mediterranean badda la dhahda Mediterranean-ka oo iyadu ah bad xirkii adduunka iyo dhaqaalihii adduunka kaalin muhiima ka ciyaarta marka la eego xirka matalan Yurub iyo Maraykanka oo kale ama Yurub iyo Africa oo kale ama Yurub iyo Asia oo kale inuu meelahaas isaga laftigiisuna uu ilaashado
waan gartay maxaad uma kugu soo noqon doonaa hal mar dhegeystayaal baa khadka inagu jiro ina dhegeysanayay bal magacaaga haddaad igu bilowdii halkaad joogtid
waxaan joogaa anigu dalka Austria magacayga waxaa la yihahdaa Sultan Maxamed Yuusuf Cabdi waanu ka warhaynaa arrimahan runtii hadda bariga kasoo cusboonaaday marka waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo walaalkayga Turkiga kasoo hadlaya arrimaha hadda ruushku uu u dardargelinayo uu duqeynta uu hadda u bilaabay uu horey oonu bilaabin muxuu ula jeedaa arrintaa maxaase ka soo bixi kara
waan gartay anagu dabcan maxamed xaaji ku dambeeyay door bal aan weydiiyo maxamed cismaan
su-aasha haddaan ka jawaabo oo ninka adigii weydiiyey kolisan marka dhaweyd sheegay sababaha waxa ugu waaweyn ruushku maadaama iminka sidan hore u sheegnay ruushku ilaa waxaan jeedaa Maraykanku uu muddaba uu ahaa hogaamiyaha ugu weyn ama ninka qofka ugu maxaa la yihahdaa dowladda ugu weyn ee faragelinta ugu badan ku haysa bariga dhexe ama regional actor waxa la yihahdaa regional power ka ah wuxuu doonayaa inuu soo cusboonaysiiyo awooddii military iyo awooddii dhaqaale ee uu ruushku uu bariga dhexe laftigiisa uu ku lahaa taas horta ugu muhiimsan marka la eego iminka waxaan goordhowo dhegeysanayay ninka wasiirka gaashaandhiga Maraykanka oo leh waanu la soconaa dushaanu ka daawanaynaa waxa ay Maraykanku ay waxaan jiraa ruushku ay sameyn doonaan marka waxa ugu muhiimsan inuu doonayo awooddiisii inuu soo celiyo oo uu tuso
dunida
inuu awood leeyahay welina uu ku maamuli karo ama uu gacan kusoo faragelin karo arrimaha bariga dhexe
waan gartay dhegeysta kale haddaan khadka siiyo bal magacaaga
waxaan ismaaciil walaal waa ku salaamayaa magacaygu waa Diin Cabdilaahi Xamdaan waxaan khadka kaga jiraa waddanka Jarmalka
waan gartay soo dhow
waa dhowahay walaal laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo aqoon-yahanada su-aashayda koowaad waxay tahay isbeddelkan cusub ee hadda uu waddanka ruushku uu howlgalkan uu ka bilaabay waddanka Suuriya iyo howlgalkan kale ay wadaan Maraykanka iyo xulufadiisa ee la dagaalanka ururkan ISIS ma dhici kartaa in marka dambe iyagu ay isku dhacaan labadooda ciidan ee ka wada howlgalaya gudaha Suuriya aan moodi inayna kale ujeedan yihiin su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad waxay tahay ma ruushku maadaama uu hadda laleeyahay ma duqeynayo kooxdan xagjirka ah ee 180 ma duqeynayo kooxaha kale ee kasoo horjeeda nidaamka Bashar al-Assad ma dhici kartaa in uu xukunkiisi sii adkaado Bashar al-Assad oo awood badan uu helo oo deegaano horley iyo magaalo horlena ay ciidamadiisu qabsadaan maadaama uu saacidayo waddanka ruushku
waan gartay aad aad mahadsantahay maxamed xaaji
aad buu mahadsan yahay walaalkay waa su-aal laba su-aalood oo aada muhiim oo gun ballaaran weeyey haddaan toora ku horreeyo waxa weeye ama tan dambe aan ku horreeyo tan dambe waxa weeye ruushka iyo Maraykanku waa laba dal oo dhinaca militariga aada u waaweyn weeyey inkastoo dhaqaalaha iyo dhinaca technologyga iyo adeegyada deesada loo kala falsafadaha adeegyada lagu kala joogo ay aada ugu kala duwan yihiin oo adduunyada uu yahay Maraykanku hegemoniga keliya waddanka keliya adduunka ugu awoodoon dhinaca dhaqaalaha iyo military iyo cid walba dagaalkan waa dagaal runta weeyaan proxy war la yidhaahdo waxa weeyaan laba dal markay toosi isku hujumi waayaan iyagu ay dagaalami waayaan ayaa waxa lagu dhex dagaalamaa saaxad kale oo ka banaan oo awooddooda lagu muujiyo dalka Syria waxa ku dagaalamaya dagaalkan rasmiga ka socda waa saddex goosood qolada iyagu xagjirka ah oo iyagu nidaam wata gaar ah oo wadamo farbadan oo adduunyada ay ku jiraan oo waliba bariga dhexe u badani iyo Maraykanka oo taageeraya qolada moderateskaas uu dhaqaalihiisa uu ula wareego iyo qolada ruushka oo dowladan doonaysa inay meesha ku sii hayso oo dowladana ay noqoto dowladda kaliya meesha si joogta waayo falsafadahan iyo aragti ahaan bay iska mid yihiin laakiin ma gaari karayo dagaalkan Mareykan iyo ma gaari karo iyo Ruushka ma gaari karayo waa waxa uu noqonaysaa in gudaha lifteeda Ruushka lagu kala saado oo hadii uu Bashar al-Assad qoladiisu adkaatana waxa adkaanaya Ruushka ku adkaanaya hadii jabhadan uu Mareykanku wataa ay adkaatana waxa adkaanaya Ruushka Mareykanka ku adkaanaya sidaasaan raali ku kariyo waa siyaasada weyn ee adduunka wadamada awoodda leh ay ku practice kareeyaan oo saaro kale wax weeye meel far badan baa duuda ka dhacda marka guushu waxaynu ku arki karnaa in hadii uu ninka asatii joogana Ruushka ku guuleystay hadii qolada Moldovaiska ay timaado Assad laga adkaadana Mareykan baa ku guuleystay laakiin Mareykan iyo saameyn maayaan marnaba iskuna dhici maayaan iyo Ruush isku dhici maayaan xaaladan isku dhici maayaan
waan gartay Maxamed Gudle waxaad ku dareysid
anigu waxaan ku dari lahaa un waliba aniga xoogga saaraya arrinta su-aasha uu weydiiyey ininka ugu dambeeyey marka ku saabsanayd miyay isku dhici karaan labada qowdood anigu waxaan qabaa Ruushka laftigiisu markuu fargelin ku sameynayay maalmihii ugu dambeeyey arrintan muddada soo cakirnayd ee jirta waddanka Syria isaga laftigiisu strategy buu ka lahaa strategigaas waxay noqonaysaa un waxa luqada siyaasadda iyo dhaqaalaha lagu yidhaahdo zero sum game ay akhirka ay noqon doontaa isaga laftigiisu wuu waxa laga yaabaa inuu u arko inuu ku guuleysan karo iyo inuu ku guuldareysan karo labadaba kulay labadaba uu ku talagalaa filayaa laakiin markay noqoto inay isku dhacaan waxaan filayaa inay taasi dee keeni karto muddo ay qaadan karto dowladda arrinta ay si cakirnaato laakiinse waxa weeyaan isaga laftigiisu strategy ayuu ka leeyahay way ugu soo talagaleen daraasooyin bay sameeyeen waxay doonayaan inay fariga dhexe iyo siyaasadii awooddii u kulahaa inuu dib u soo celiyo oo noqdo isaguna super power
waan gartay dhegeysto kale oo nagu soo biiray haddaan su-aasha siiyo bal magacaagada ku bilaabaya
magacaygu waa Cumar Saciid Maxamed waan imi salaamida
macaan codkaaga yara liita cumarow may maqashaa horta caadi may maqashaa
islacadaad baan kuu maqlaa aad baan u salaamay
codkaaga yara liita waan jaray waan kugu soo celin doonaa dhegeystahaas khadka dib baan ugu soo celin doonaa dabcan haddaan anigu weydiiyo Maxamed Xaaji ayaan jeclaa inaan su-aal tixraaca sii weydiiyo Maxamed Xaaji waxaa jirta loolankani labaqda quwadood bal inteebu kale la egyahay awooddooda inkastoo Mareykanka uu xilligan dunida dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca militariga iyo dhinaca farsamada casriga uu hogaaminayo haddana in mar kale la arko laba dal oo dunida wada hogaamiya ama laba dhinac oo dunida bipolar system waxaan afka English lagu yiraahdo ma dhici kartaa waqtigan dhow
horta nidaamkan bipolar systemka ama bipolar powerska caadiga ah ee deberi hore jiray waarse inay ta kala ahaa ama midowgii Soviet-ka iyo Mareykanku xulafadu hogaminayay ahayd adduunka way ku soo laaban kartaa waa macquul waxyaabo far badan oo ka dhigi kara inay soo laabato ayaa haddaba isfaalahaygi muuqda laakiin sidii hore nidaamkaasi ahaa wuxuu ahaa nidaam laba falsafadood oo aragti oo dhaqaale ay kala hoggaaminayeen waxa horizontalka oo mar walba dhaqaalaha ee fikirkan iyo afkaartan keenaya waxa la isku haystaa waa dhaqaalaha oo mar walba marka mid wuxuu ahaa nidaamkiis communismka ahaa ee marxismka ahaa ee uu Ruushku hoggaaminayay oo ay aaminsanaayeen wadamo aad u fara badan oo tiradoodu dhowr iyo lixdan ahayd wadan ay aaminsanaayeen oo diido ilaa xilli ay Soomaaliya ay ku jirtay Ethiopia ay ku jirtay wadamo fara badan oo ilaa South America ilaado iyo Asia iyo Afrika ay ku jireen iyo nidaamkii capitalismka ahaa ee hadda adduunka oo dhan qabsaday ee isaga muujiyane inta kale la dagaalamayo nidaamkaas oo kaliya inay yahay nidaamka adduun hatta wadanka adduun uu dictatorayso Afrika nidaamka umar walba ku dhawaaqa waxa weeye nidaamka capitalistka ee Mareykanka hoggaaminayay weeye marka labadii nidaam in uu fikir noocaas oo kaliya yimaado mooyey Ruushka waxa ay u eegtayba inuu imika nidaamkii communismka ahaa ka takhalusay oo Chinese-ku nidaamkii communismka ahaa qayb ka mid ah ka takhalusay oo adduunka korkeeyay lagaga adkaaday nidaamkii communismka ama hanti-goosadka ahaa oo dowlad aragto ninkii Mao loorin jiray ee Chinese-ka ahaa waxa uu yiri halku dhigiisi ahayd ugu weynayda dhinaca markuu dalkan Chinese-ka kor u qaaday dhinaca dhaqaalaha waxa uu yiri I don't care whether the black or whether the cat's black or white all it cares about that the cat can kill the mouse ugu jeeday bisadu madawgeega iyo cadaankeegu wax macna ay sameyn maayo waxa macna ay sameynaysa inay bisadu iyo qabatay jiirka taas oo ahayd aniga suuqaygana xor buu ahaanaya dhinaca siyaasadana qaybta nidaamka jeeyna isku maamuli kara ayaa isku maamulaya ya saaro ruush kumaanta istaayo nidaamkiisa dhaqaalaha isagu dhis uu furfuran yahay walow national corporationist ko oodan ama waxa hanti umadu leedahay oo dhan ay dawladdu maamuso state owned corporationist ay jiraan haddana suuqu dhinaca kale qofka ganacsi sameynaya day wuxuuga ku xornimo badan yahay sidii berigii hore nidaamkii marxism ka ayaa linee nifli oran jiray wadi jiray meesha hadda uu ka baxay marka si badan loo eego waxa weeyaan chiniiska uga dhawaanaya inuu adduunyada maamulkeega maraykan la qaybsado awoodo fara badan oo soo baxay oo kala way jiraan oo Brazil ay ka mid tahay laakiin haddii aanu la odhanayn awoodda dhinaca militariga dhinaca ruushka aan la odhanayn iyo awood dhaqaale iyo awood WTO-gii baa laga haystaa xaruntii ganacsiga adduunyada waxaa laga haystaa IMF-t World Bank baa laga haystaa dhinaca sharciyada adduunka laga haystaa suuqyada adduunka oo dhan baa laga qabsaday sababuu Mareykan markaa isugu dhirrin karo oo ula tartami karo dhinaca dhaqaalaha oo maanta ruushku hayaa aad u adag tahay iska daa Mareykan oo dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo wadamada kale ee Yurub ayaa ugu dhaqaale ahaan marka in terms of GDP leegiyo ama leegi income per capita dadkii isku hooseeyaan
waan gartay en dhageystiba haatan nagu soo noqday en magacaagii halka joogtid
waa Cumar Saciid Maxamed oo jooga Saudi Arabia in waan salaamay martida laakiin su'aashan qaba waxay tahay in Mareykan iyo Ruush in maalintii dhawaytay New York ku shirayeen Mareykan wuxuu Ruushka kala hadlayay inuu weeraro kooxaha Islaamiinta ah ee dabcan Iraq iyo Suuriya marka Mareykan miyaanu ogeyn markuu lahaa in Putin ha weeraro kooxahaas oo weerarka nagala qayb qaato oo dabcan weeraraya kooxu dabcan Mareykan ku taageero oo iyaguna in bishaas la dagaalamo marka waxaa imika keenay inay inta badan iska hor yimaadaan oo ay isku fikrada duwadaanaan markii uu Ruushku weeraray kooxaha Islaamiinta amba dowladan Islaamiga ah ee inta badan Iraq iyo Suuriya ka
dagaalamay waan gartay en Maxamed Gudlaan en su'aasha aan siin lahaa
arrintu waxay noqonaysaa un siday u muuqato ama ay ahayd muddo dheer sidan dad badan imika oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faladaaday og yihiin Ruushka iyo Mareykanku sidii ognahay waxay laba qowdood oo waligood ku tartamayay kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka haddana inkastoo COVID-19 wixii ka dambeeyay la yiraahdo Ruushka waa la baabiyay oo nidaamkiisa iyo sistemkiisa imika adduunka awood badan kuma laha anigu laakiin fikirkii uu sheegay imika Maxamed Xaaji waxaan qabaa fikir ka duwan oo ah Ruushka lama dhayalsan karo dhaqaalaha marka aad eegto waa laga yaabaa inuu Mareykanku yar awood badan yahay laakiin markay noqoto xagga siyaasadda iyo technology-ga iyo military-ga intaba midna lama dhayalsan karo welina quwaddiisii way muuqataa oo way jirtaa saameyn badan buu ku leeyahay marka aad eegto xagga golaha amniga ee qaramada midoobay iyo siyaasadda adduunka iyo dhaqaalaha adduunka intaba waxay noqonaysaa in markan kusoo noqdo jawaabta oo kooban arrinta ugu muhiimsan ee horta la isku hayaa markasta waxa weeyaan waa dhaqaale waliba gaar ahaan gobolka bariga dhexe dhaqaalihiisa oo aad u ballaaran oo suuq weyn ah oo adduunka oo dhan ay kusoo jeedaan Mareykan, Ruush, China, India, Afrikada laftigeeda iyo wadamada soo koraya laftigoodaba ay taarget u ah inaanu Ruushku marnaba ka leecin fargelintiisa iyo maxaa la dhahdaa taas horta ugu muhiimsan markaad eegto
waan gartay
waa laga yaabaa in ay Ruushka laftigiisu yiraahdaan waxaanu weerarinaa group kale oo kasoo horjeeda maxaa la dhahdaa dowladda ama group dowladda la safan maxaa la dhahdaa Syria laakiinse waxay kusoo urureysaa waxa weeyaan markaad eegto maxaa la isku haystaa meesha waxa weeyaan waxay noqonaysaa un waa awood dhaqaale wadan walba wadan ka dhaqaale badan yahayna uu ka saameyn badan yahay xagga siyaasadda iyo markaad eegto saddex kalba
waan gartay Maxamed Xaaji ayaan su'aasha ugu damaysanay Maxamed oo in waxaan jeclaa bal xilligan doodan ugu badan ee taagan marka laga yimaado danaha iyo aragtiyaha ay labada dhinac kala wataan ee ay isku loolanka ugu jiraan mid walba intiisa hirgeliyo iyo siyaasadaha ay meesha kala yihiin maxaa xilligan ismaandhaaf ka abuuraya gudaha Syria maxay isku diideen maxay heshiis ku yihiin
su'aalaha duu wanaagsan weeyi waan dee su'aashayna fahamsan karasaa waxa xaaladda jirta ee rasmiga ah ee ka jirta meesha aynu hadda ka hadlano Syria waxa weeyi halkan waxa Syria waa valid state weeyi dawladdii maamulaysay ayaa dadkii kacdoon ku sameeyeen ciddii doonta ha keento اما هذا وحش شيء فرجلش شيء كتني اما جودة هذا الكلام هكابورنته دولة دي بالغوك عايد دولة دي مركا ميدي من حكم كي مملكي ويد دجالن طي إذا الله دجالمي مركا مريكان يرجل بين وحش توصو صراعين ضبط كي دولة دا كسور شيء دي ويد دولة دي ما يهين دولة ay raali kii inuu nidaam ka iyo falsafada siyaasiga ee wadamada galbeed ku shaqeeyaan ku shaqeynaysa waa inay ugu tala galeen markaa inay ka taqalusaan dawladda ginaada waxaan la isku hayaa wax weey kooshku wuxuu leeyahay waxa la dagaalamayaa anigu ay silbaan la dagaalamayaa ee qolada daacish halka joogta mareekanka wuxuu leeyahay ma aha dagaalka ku inta kuma eeke qoladii loo jiray moderate fox ama dadkii tacdoonka ahaa ee xurriyadda rabay ee dawladnimada casriga ah rabay ayaaba la dagaalama saayuguna jabhadii oo kamida meeshiba duqeynaysa buushana leeyahay marka halka la isku haysta waxa weeyaan adna jabhadii baad weerareysa ee anigu aan taageerayay adiguna kanu xileeymay ma ahay waxan weerarayaa qoladii ay salmaysaa horta is haysad qolkaas ku imanaya laakiin waxa cadaara in dawladda ruushku ay doonayso inay basekeega iyo ilaashanaysi misal ay barga dhaxa ku leedahay inay difaacdo dawladda asad qolada kalena waxa ay ku dheersan yihiin inay ka taqalusaan labada kalba dhinacay u dhacdana unba laga arkaan doonaa
aad dad mahadsantahay maxamed xaaji maxamuud iyo maxamed cismaan guudle iyo dhegeystayaasha kale daafaca ala fikir aad dad mahadsantahay guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxay nagaeg xubinteenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain iyo weliba maxamed cismaan guudle oo shahaadada sare ee b h d ka diyaarinaya dalka Turkiga sidoo kalena waxaa ka qayb gelaya qaar ka mid a dhegeystayaasha tan iyo intiin barnaamijkaas lamida ku kulmayna waxaan kaga tegannaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo ismaaciil xuseen farjar haddana kusoo dhawaada dhegeystayaal xubintii ganacsiga xuseen xasan dhaqane oo jooga beledweyne ayaanu soo diray
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga horumarka dhinaca tiknolojiyadda ee ka gaartay soomaaliya waa mid marba marka ka dambeeya sii horumaraya shirkadda adeega edukab limited ayaa waxay dalka keentay aalad u sameysan sida mobaylka smartphone lehna kombyuuter kamarad iyo in ka badan ilaa 5,000 oo buug oo qaybaha cilmiga cabduqaadir cajiin waa maamulaha shirkadda edukab ee bartamaha soomaaliya waxa uu sharaxayaa adeega edukab limited
adeegan edukab waa aalad sida u sameysan kombyuuterka ardaydana loogu talagalay waxay ardaydu kaga maarmi karaan in ay qaataan laptopyo goobaha waxbarashada waxa kale oo ay kaga maarmi karaan in ay qaataan buugaagtii faraha badnayd ardayga wuxuu ka kaafinayaa wax walba oo macluumaad waxbarasho ku saabsan waa aalad loogu talagalay in lagula dagaalamo jahliga afrika waa tablets waaye tabletkaas cabirkiisu uu yahay 7 inch waxa uu leeyahay 2 simcar ayaa galayso waxa uu leeyahay keyboard waxaa ku jira window Microsoft Office ku jiro wixii la rabo waa lagu qoran karaa waxa uu leeyahay camera digital oo muuqaalkeedu HD yahay waxa galayo memory card ayaa galayo maskaxdiisa waa 6GB waxa kale uu leeyahay sida qaabka telefoonka kale loo isticmaali karaa marka doonto waxa loo isticmaali karaa qaabka computerka shirkada waxa la aasaasay January 2015kii ilaa hadda waxa ay xarumo ku leedahay magaalooyinka Muqdisho oo heer kwartarka xarunta ugu weyn ay ku taalo waxa kale xarumo ku leedahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa kale ku leedahay magaalada Hargeysa
waxyaabaha dheeraadka ah oo gudaha aaladan edukab ku jirta oo sida waxbarashada kale maxay tahay maxaa faahfaahin oo naga sii kartaa
edukab gudihiisa waxa ku jira buugaag 1,000 ilaa 5,000 oo buuga waa maktabad sideediya edukab qofka iibsada uu si free ku heli karo wuu ka akhrisan karaa wuu ka daabacan karaa waa buugaag loogu talagalay waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ardayda waxaa ku jira Microsoft Office ku jira waxa uu leeyahay Excel uu leeyahay waxa uu leeyahay Word wuxuu leeyahay inta uu ka kooban yahay inta qaybood uu ka kooban yahay Microsoft Office inta qaybood uu ka kooban yahay oo dhan waa ku wada jiraan dadka ganacsatada oo kale waxay u isticmaali karaan xisaab xirka waxay u isticmaali karaan in ay kaga maarmaan laptopyadii culayska iyo baaxadda weyn lahaa. Waa wax aalad yar oo marna telefoon aad u isticmaalayso, marna aad u isticmaalayso kombiyuutar qaabkiisa.
En aaladan EduCap oo aad sheegtay in uu ku dhex jiro buugaag tiradoodu inta u dhaxeysa 1,000 ilaa 5,000 sidaa sheegtay, ma daata dhex taalamaya aaladda mise in qofka uu internet helo waa qasab si uu buugaagta u isticmaalo ama u soo download gareeyo?
Buugaagtu waxa ay dhex yaalaan marka aad gasho menu-ga aaladan tabletka, marka aad dhex gasho menu-giisa waxaad si toos u abaareysaa Play Store-ka, si toos u abaareysaa EduCape ayaad ku qoreysaa. EduCape-kaas marka aad dhex gasho waxaad helaysaa dhammaan buugaagtii. Waa inaad marka u horeysana internet aad isticmaasho si aad ula soo degto. Marka u horeysa marka aad internetka isticmaasho oo aad soo degsato, wixii ka dambeeya qasab maaha inaad internet haysato, buugaagtu waxay kugu dhex jiraan isaga. Kolba buugga aad rabtaad furanaysaa, aad ka isticmaalaysaa. Markaad isticmaasho kadib, wixii aad rabto inaad ka daabacato waxaa ku xirmaya printerka kugu xirmaayo oo flashka galaayo. Printerka marka uu kugu xirmana wax alla waxa rabto waa ka daabacan kartaa. Shirkadan waxaa maalgeliyey dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbo jooga oo dalka dib ugu soo laabtay, iyaga markay arkeen kadib baahida jirta bulshada Soomaaliyeed haysato, waxa ay isku soo koobeen buugaagtii, kombiyuutarkii iyo aaladii telefoonkii. Intaas isku soo koobeen waa hal shay oo aad u fudud, haddii la doono jeebka galaayo. Saddexdaas xarumood in hadda si toosa looga heli karaa, waxaa kaloo si toosa looga heli karaa faahfaahintooda dheeraadka ah websiteka shirkadda EduCape oo aad ka daalacan karto www.educape.com oo aad ka daalacan karto wixii faahfaahin oo dheeraada.
Marka dadka aaladan cusub oo muddada sanadka aan dhammeyn waddanka taalla, ma tahay mid ay la qabsadeen oo ay durbaba fahmeen isticmaalkiisa, mise waa bilow oo dadku weli aqoon uma lahan oo isticmaalkeedii waa ay ku cusub tahay?
Waa mahadsan tahay. Dadka Soomaalida inta badan waxaa lagu tiriyaa dad bulsho aada u firfircoon. Aaladan way cusub tahay, muddo 10 bilood ay dalka ka shaqeynaysaa iyo Afrikada bariba inteeda badanba. Haddana Soomaalida dadku aada bay u fahmayaan, dhalinyarada waxbaranayso aada bay u fahmayaan. Inta aan weli fahmin iyo goobaha aan weli aan xarumaha laga sameynna, dadka jooga waxaan rajayn doonaa inay iyagana fahmi doonaan insha allah. Haduu la yihaahdo
EduCap, ma magaca EduCap shirkadda baa la yihaahdaa mise waxaa jirto magac kale oo loo yaqaano oo aad noo sheegi kartid?
Magaca tabletkan waxaa la yihaahdaa Womi Tablets ayaa la yihaahdaa, oo loo soo gaabiyey erayada Weapons of Mass Instruction, ama markaan af Soomaali ahaan u rogo hubka sida baaxadda leh dadka wax u bara. Waxa kaleeto oo aad aan ugu hambalaynaynaa ardayda iyo dadka jecel waxbarashada, in hal macalin oo magaalada Muqdisho jooga ama hal macalin oo fasal dhex taagan inuu isla saacad gudaheed online ku bari karo in ka badan 40 magaalo oo dalka ka mid ah.
Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaari doono toddobaadka xiga, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nala socotinaya barnaamijkaasi ganacsiga. Haatanna qaramada midoobay, waxaa shalay lasoo gabagabeeyey kulankii guud ee qaramada midoobay uga socday magaalada New York ee dalka Mareykanka, oo ah shirkii 70-aad ee tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay, kaas oo sanadkan ay ka soo qayb galeen tiradii ugu badnayd ee madaxda dunida. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo xafladdii kulankaasi lagu soo xidhayay ee xarunta qaramada midoobay joogay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada New York.
xafladdan oo khudbadda xiritaanka ka jeediyey madaxa sanadkan ee golaha guud ee qaramada midoobay Morgan Slokotov. Mr. Lakatoof waxa uu hoosta ka hariiqay waxyaabihii ay madaxdu xoogga ku saartay 6 maalmood ee lasoo dhaafay ee ay halkan khudbaduhu ka socdeen, iyo 3 maalmood ee ka horreeyey ee ay lahaayeen shir madaxeedka qorshaha 17-ka Yuul ee horumarinta iyo ciribtirka saboolnimada ee dunidu ay degsatay. Waxa uu sheegay in mid ka mid a waxyaabihii hareeyey khudbadaha madaxda ay ahayd dhibaatada qaxootiga iyo muhaajiriinta dunida, gaar ahaan kuwa ka imanaya waddanka Siriya ee ku soo qulqulay Yurub iyo waddamo kale oo ay ku jiraan kuwa ku yaala Afrika.
It was stressed again and again that this unprecedented crisis of global dimension calls for an unprecedented global response rooted in international law and international solidarity.
Waxa xog la saaray buu yiri oo lagu celceliyay baaxadda mushkiladda qaxootiga iyo barakaca dunida ka jira inay tahay mid aan horey looga arag dunida isla markaana ay u baahan tahay buu yiri si aan horey looga baran dalalka dunida inay jawaab uga bixiyaan. Musalakatoof ayaa sidoo kale sheegay in madaxda wadamo badan oo halkan qudbada ka jeediyay ay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in wax laga qabto caqabadaha horyaala nabadda meelo ka mid ah Afrika, Yurub iyo dunida inteeda kale. Waxa uu sheegay meelahaasi ka sokow colaadaha sokeeye ee dhimashada dhalinaya ay dhibaato ku hayso xagjirnimada oo ku sii baahaysa.
The radical actions of ISIL, Boko Haram, Al-Sharaab and other extremist groups.
Waxa uu yiri falalka seefleboodnimo ee ISIL, Boko Haram, Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah ayaa si weyn loo cambaareeyay oo loo diiday, waxaana loo arkay buu yiri inay ka soo horjeedaan nolosha bini'aadamka iyo mabaadiida caalamiga ah. Ugu dambeyntii ayuu Musalakatoof, madaxa golaha guud ee qaramada midoobay, waxa uu hoosta ka xariiqay in qaar badan oo ka mid ah madaxdii sanadkan qudbaysay ay dalbadeen isbeddel lagu sameeyo golaha ammaankii qaramada midoobay si uu si hufan ugu guto howlaha horyaala oo uu uga turjumo xaqiiqda siyaasadeed iyo midda dhuleed ee dunida maanta ka jirta. Waxay rajeeyeen buu yiri xalaal miirada lagu shaqeeyo iyo xogeyo guud oo cusub oo ay qaramada midoobay yeelato sanadka 2017. Madaxweynaha Mareykanka oo farta ku guday faragelinta Ruushka ee Ukraine, ra'iisul wasaaraha Israel oo calan ka muujiyey heshiiska nukleerka Iran, Falastiin oo markii ugu horreysay calankeeda laga taagay kuwa dalalka ku buhoobay qaramada midoobay, madaxweyne Mugabe Zimbabwe oo sheegay in Afrika aysan dhaqan u lahayn dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda, iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo sheegay in Soomaaliya aysan sadaqo u baahnayn ee ay maalgashi toosa doonayso ayaa ka mid ahaa khudbadihii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan madaxdu jeediyeen intii uu shirkan golaha guud ee qaramada midoobay socday. Maxamed Colaad Xasan, VOA, New York.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada New York.
Qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana dhegeystayaal, dhinaca magaalada Muqdisho ugu yaraan hal askari ayaa dhintay, mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen laba dhinac oo ka wada tirsan ciidamada dowladda. Goob joogayaal ayaa V O A u sheegay in iskahorimaadkan uu ka dhacay agaarka suuqa Bakaaraha. Warar goodhaweedna soo gaarayna oo ka imanaya deegaanka Beled Xaweeye gobolka Gada ayaa sheegay in iskahorimaad uu dhexmaray Maleeshiya Beled magaalada u wada degan. Ugu yaraana saddex qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii la isku weydaarsaday rasaas culus. Haye Ismaaciil.
Tanna dhinacii suugaanta iyo magool hees ay qaado.
Samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaal ku beegnahay walay sitayo dawam bay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaal ku beegnahay satiya hadam bay naftu igula suuta satiya hadam bay naftu igula suuta ema samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masadca al galayo salkiyo arsi sahayri
codka macaan ee banaxristii janno waxaa ka waraabiyay fanaanada Xaliima Qaliif Cumar Magool. Gabagaba ayuu ahaa gudahan idaacaddeenii galabnimo ilaa iyo caawa. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaanu idin leenahay aniga Ismaaciil Farjar, nabadgelyo.
Ina aanu seexida qaban waa sariirtan
saka korkene saka dushadi soche kugade saka dushadi soche kugade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.